Kulturni program Radija Svetigora.
Deset časova i 13 minuta, uvaženi slušalci, stiže naša obećana tema sa našom dragom gošćom, Brankom Ćalasan, diplomiranim psihologom i porodičnim terapeutom. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog pomogao, bolje vas našla i hvala vam na pozivu i povjerenju.
Ovo je jedna vrlo interesantna i zahtjevna tema istovremeno. Nekako je puno problema i u braku, a negdje su prepoznati i problemi uopšte te potrebe za vezivanjem u tom smislu i za sklapanjem braka. Pa evo, ajde da počnemo od toga šta je to brak i odakle seže ta potreba ljudi za takvom vrstom emotivnog vezivanja, da kažemo, i bliskosti.
Hvala najprije na tome što ste uveli da je ovo zahtjevna tema, jeste, višeslojna je i nekako u pristupanju njoj imamo više polazišnih osnova i zaista je izazovno. Tako da daću sve od sebe da to svedem na nešto što mi je čast i zadovoljstvo da mogu predstaviti. Jako sam vam zahvalna što ste me pozvali u ovu emisiju shodno tome. Dakle, nešto što je aktuelno u svijetu jeste teorija emotivne vezanosti ili, kako je zovemo, teorija afektivne vezanosti, kao jedan novi oblik psihoterapije, i imam čast da učim od najvećih, konkretno od jedne grčke psihoterapeutkinje Kirijaki Polihroni, u vezi sa tim zašto se mi vezujemo, kako se vezujemo, koji su to načini na koji smo voljeni i kako te načine prenosimo u našu bilo kakvu zajednicu, bilo da su u pitanju prijatelji, braća, sestre, roditelji, partnerstva, bračna partnerstva. Tako da mi je posebno zadovoljstvo što smo sada tu. E sad, šta ta teorija...
Ovo je ekskluziva, moram da kažem, našim slušalcima.
Jeste. Pa u okviru te ekskluzive reći ću da Kirijaki insistira na tome. Ona je žena koja ima 75 godina, porijeklom je Grkinja, i insistira na tome da mi svom narodu govorimo. Nas smo tri terapeutkinje iz Crne Gore koje sad donose taj novi pristup. I ona insistira na tome da govorimo, recite svom narodu šta im donosite.
Da.
Dodatna ekskluziva ovog gostovanja, koje prvo, mogu reći, nisam napisala ni jedan tekst, niti bilo šta u vezi sa tim, jeste što je autorka Sue Johnson same te psihoterapijskog pravca se upokojila 24. aprila, tako da negdje čast mi je da mogu da govorimo tako velikim ljudima i da imam priliku da nekako neke tajne na taj način otkrijem. Zašto se vezujemo? Teorija afektivne vezanosti negdje generalno naučnici u tom okviru kažu da je čovjek homo vinculum, to jest pored svih onih homusa koje mu dajemo, on je biće koje se vezuje. Ali ono što je zanimljivo jeste, smatra se negdje, ima u staroj Grčkoj jedan termin koji se kaže konsilijencija, to jeste da je u kosmosu sve uređeno i mi na neki način imamo potrebu da nastavimo taj red i imamo potrebu da se emotivno vezujemo i organizujemo svoj život ovdje na Zemlji. I kao biće vezivanja od ranog djetinjstva razvijamo tu, kako oni to zovu, ekološko-emotivnu nišu iz koje djelujemo dalje, to jest iz koje volimo i volimo na specifične načine. Brak je jedna izazovna tvorevina. Iz perspektive porodične terapije, to je jedna od etapa životnog ciklusa. Porodica prolazi kroz razne životne cikluse i sami početak životnog ciklusa, života porodice, u stvari počinje brakom i formiranjem bračne zajednice. Možemo da kažemo da i prije toga koraci stupanja u brak i pripreme za brak također su dio životnog ciklusa. Samim tim, to jeste jedan izazovan i u psihološkom smislu korak u život. nosi po prirodi stvari određena opterećenja, ali nosi i potrebu za uređenjem. Mi kažemo potrebu za uređenjem moći, granica, pravila i negdje načina na koji rituala, načina na koji živimo skupa.
Kao i svaka neka zajednica, da kažemo, da.
Tako je. Tako da negdje to jeste jedna baza iz koje mi to kažemo partnerstva, iz koje dalje, od koje dalje zavisi roditeljstvo, ako se ona dogodi, potom i sve ostale uloge u ovom životu i svijetu. Negdje kako percipiramo svijet zavisi od toga kako smo voljeni u ranom djetinjstvu, a onda da li smo u toj vezi ostvareni na način da se osjećamo dobro i sigurno. Tako da, eto, negdje potreba za vezivanjem smatra se nekakvom osnovnom, bazičnom potrebnom, čak na nivou egzistencijalne, da čovjek osmisli kosmos i da nastavi taj red koji je uspostavljen.
Sad, što se tiče ove nove teorije i novog pristupa koji ste pominjali, pa zanima me da nam to malo približite. Kakav je to novi pristup sad braku ili rješavanju bračnih problema? Šta je to novo i drugačije što nam stiže, kako ste rekli, kod nas?
Da, pa sama teorija afektivne vezanosti nastala je negdje 60. godina prošlog vijeka i ono što je zanimljivo da su je radili uglavnom bračni partneri, supružnici Harlow, Bowlby. Javnosti je poznat jedan od eksperimenata sa majmunima, sa žičanom i krznenom majkom. Naime, mlado majmunče je bilo gladno i psiholozi su stavili ispred njega dvije stolice, jednu žičanu i drugu krznenu. U žičanoj se nalazilo mlijeko, hrana, a u drugoj krznenoj nije bilo nikakve nadoknade te fiziološke potrebe i pitali su se šta će gladno majmunče birati. I ono bira krznenu stolicu, to jest bira utjehu. Dakle, iznad samog te fiziološke potrebe, biološke gladi, majmunče bira toplinu i privrženost. I autori počinju tad da govore o teoriji afektivne privrženosti. Ono što je novo jeste da je to novi način primjene u psihoterapiji. Pa u radu sa parovima, dakle ono što mi sad radimo, nas tri iz zemlje, jeste da se specijalizujemo za rad sa parovima, da posmatramo sve naše sukobe, sve naše načine funkcionisanja gdje se zaglavimo, sve naše izazove kroz teoriju emotivne privrženosti ili afektivne, otkrivamo kako smo to voljeni u djetinjstvu i kako to prenosimo u naše odnose. I nekako dolazimo do toga da čak i najbanalnija postupanja u našim konfliktima imaju negdje utočište i uporište u tim ranim mapama našim emotivnim u djetinjstvu. I onda kroz partnersku terapiju, tako je zovemo, otkrivamo negativne cikluse kroz koje mi kao parovi prolazimo. Svako od nas prolazi kroz tako nešto i svako od nas je imao određene povrede kroz odrastanje. Prosto rastemo na Balkanu, u zemlji koja je prošla kroz različite vrste tranzicija i većina nas je traumatizovana na različite načine, zanemarena emotivno i to je ono što prenosimo u naš bračni odnos, što prenosimo u naša prijateljstva, što često evidentiramo i u roditeljstvu. Tako da to je negdje baza za dalji rad. Dakle, da otkrijemo kako smo voljeni i kako mi to prenosimo u naše međuljudske odnose, a onda kako popravljamo te negativne cikluse. U našem narodu često postoji predrasuda da nije moguće raditi. Ja sam ti takav kakav sam. To je najčešće. Uzmi ili ostavi. To su neke od rečenica. Međutim, to nije tako. Negdje bliskoj i hrišćanskoj perspektivi, stalnom tom popravljanju sebe od juče. Tako da to je ono što je zaista, nekako sam doživjela da sam imala više sreće nego pameti kad sam odabrala da ću učiti od jedne od najvećih na svijetu.
Sjajno. Pomenuste to unošenje kako da kažem, unošenje sebe i tih svojih nekih oblika ponašanja, da kažemo, u brak, a onda i u porodicu. Meni se nekako čini, posmatrajući i čitajući i o braku i o porodici, posmatrajući bračne parove iz svog ličnog, raznih drugih iskustava, meni se nekako čini da je kod nas razvijenija svijest o porodici nego o braku. Da se nekako kreće u stvaranje porodice, a ne braka. Pa onda tu mi se čini da dolazi do nekih problema, raskoraka, mimohoda i tako. Da li sam na dobrom putu i zašto je to tako ako jesam?
Pa reći ću vam da ste me ganuli ovim pitanjem iz razloga što u psihoterapijskoj praksi, kad par doživi neku krizu i kad dođe u psihoterapijsku praksu, dolazimo do toga da u stvari je bio cilj formiranje porodice, a ne uspostavljanje bračnih odnosa. Dolazimo do toga da nisu jasno postavljene granice u odnosu na porodicu porijekla, dakle postavljanje jasnih granica i prema porodici porijekla i prema budućoj svojoj, prema potomcima ili kako god, jesu poruka ljubavi. Tako da negdje dolazimo do toga da u stvari tad to uspostavljanje braka nije bilo uspostavljeno na jasnim temeljima, jer se nije imala vizija i ideja da smo mi na prvom mjestu bračni supružnici i da naše supružništvo i naša zajednica treba da bude jasno formirana, ojačana, a potom kao takva da je osnova porodice i porodičnog života. Kad dođemo, najčešće u terapiju dolaze porodice zbog problema sa tinejdžerima ili nekim ranim uzrastom.
To je interesantno.
I zbog problema u ponašanju, recimo, bilo da su to agresivna, povlačenje ili kako god ponašanja. I onda u stvari dolazimo do toga da je dijete simptom porodičnog života, a onda najčešće idemo ka tome da je posljedica partnerskog odnosa koji je najčešće zanemaren. Od zanemarenosti u tom startu, od osnivanja braka, pa ili bilo kakvog partnerstva na samom početku tog braka, pa onda dalje dolazimo do toga da se ono pojavljuje u jednom trenutku kao simptom gdje dijete postaje bijeli vitez i spašava taj brak i taj odnos. Tako da negdje ovo pitanje je zaista dragocjeno. Za mene iz uloge psihoterapeutkinje je dragocjeno, jer i sama kao terapeutkinja nekako nisam bila dovoljno svjesna koliko je u stvari to dvoje i sami Hristos treći među njima, to jest prvi među njima, koliko je u stvari osnova svijeta. Negdje ulaskom tek, moram priznati, iako sam nekako bila osviješćena i kroz svoje studije i kroz izučavanje psihoterapije i tu vrstu edukacije, nekako nisam razumjela toliku važnost te dijade. Mi je zovemo dijada, u stvari je osnov čitavog svijeta na toj dijadi, a to mi je otkrio mi ovaj novi vid psihoterapije. Da ne budem isključiva, naravno da sam kao porodična terapeutkinja i do sad radila sa porodicama, sa parovima, ali ovo nešto novo gdje mi možemo popraviti neki odnos praktično, onako kroz par terapijskih susreta i njemu raditi do kraja života, to je nešto što onako ukazuje na samu tu viziju ovog svijeta kao boljeg mjesta, gdje jesu osnov svih međuljudskih odnosa, osnov svih daljih funkcionisanja i slobodno ću reći do kompanija, do danas nekakvih biznis ideja zbog kojih ljudi dolaze zbog neuspjeha, a u stvari otkrijemo da je partnerstvo problem, bilo kakva vrsta, od bračnog najprije pa nadalje do drugih partnerstava gdje se to prenosi.
Da li se to onda prenosi i u ove sljedeće porodice? Ako prosto nemamo oformljen kvalitetan odnos sa svojim bračnim partnerom, nego smo nekako usmjereni više na tu porodicu, da kažem, na djecu, ali zapravo onda nemamo šta da unesemo u tu porodicu, jer nemamo te temelje, nemamo osnove braka, nego je to onda sve rasuto. da li onda takvi rasuti, rastrojeni unosimo u dalje u porodice svoje djece? Meni, na primjer, kažu, sad je ovo kao onaj psihološki kauč, kažu mi a kad ti sad dobiješ unuke, na primjer, ti ćeš da, ne znam, ja kažem lepo, ja neću. Zato što mislim da roditelji treba da vaspitavaju svoju djecu, a ja ću konačno da dobijem malo svog vremena. Kažu mi da je to sebično. Pa, je li sebično?
To je jasna granica. U startu iskomunicirana, tako da to je iz ove perspektive naučne i psihoterapijske pozitivno. Mm-hmm. Dakle, roditelji će se baviti svojom djecom i da osnažim nekako javnost, što su mladi parovi samostalniji u tim početnim životnim ciklusima, što imaju manje pomoći, to su funkcionalniji i to su brakovi dugotrajniji. To je roditeljstvo kvalitetnije.
I upućeni su više jedni na druge.
Tako
zar ne?
Tako
moraju se nekako klesati u
tako
tim.
Je, da. Tako je. A što se tiče tog prenošenja, da, prenosimo. I to jeste ta tranzicija gdje mi transgeneracijski prenosimo razne obrasce. Mm-hmm. Baš sam u časopisu Sveviđe pisala o kako se patnje prenose transgeneracijski i problemi u međuljudskim odnosima jesu jedan vid patnje i možda jedne dominantne patnje. Tako da negdje način na koji smo voljeni kao djeca, često su zanemarivane potrebe djece kod kojih su zanemarivane te emotivne potrebe.
I šta to znači? Da se malo zadržimo na tome. Šta to konkretno znači u svakodnevnom životu zanemarivanje emotivnih potreba? Da li tu treba napraviti neki, kako da kažem, dobar odnos između onoga koliko ja kao čovjek mogu emotivno da pružim i toga koliko je tom nekom drugom kome ja pružam potrebno? Jer, na primjer, ja mogu da mislim da sam ja dala sve od sebe, ali da opet onom drugom to nije dovoljno. Šta ćemo tad?
Tako je. I nikad neće biti
dovoljno. Da.
Neće biti dovoljno ili hoće biti dovoljno. Mm-hmm, dakle, mm-hmm. možemo da razmišljamo nekako kroz obje te perspektive kao istinite. Šta to znači? Korisno razmišljati u tom smjeru da to pojasnimo. Dakle, postoji u upravo toj teoriji afektivne privrženosti, evo nisam ni osvijestila da je to dio nje, a propagiram takvo nešto. Ono što se preporučuje u razvoju jeste dojenje, briga o djetetu spram njegovih zahtjeva od samog rođenja pa nadalje. Majke koje mogu da doje svoje djecu, to je nešto što je preporučljivo i briga na zahtjev do 18. mjeseca. E sad, mi tu ulazimo u jedan izazov da mi podižemo plišane generacije i da smo prezaštićujući roditelji u savremenom dobu, neokapitalizmu, ali postoji tu jedna stvar koja je jako važna. Do 18. mjeseca naučno dokazano ako su nam djeca zbrinuta na način da su sve njihove potrebe zadovoljene, do tada su potrebe fiziološke prirode, potreba za snom, potreba za vezivanjem na način da će biti maženi, paženi, potreba za igrom od ranih dana, od kad krenu onako da dosezanje i hvatanje fazu ručicama, da dohvataju predmete, oni imaju potrebu da se igraju. Dakle, to su neke bazične potrebe. To zvuči ovako jednostavno, ali ja kao psihoterapeutkinja svjedočim tome da recimo ako sjedim u nekom restoranu i vidim bebu u tom uzrastu od 9. mjeseca do 12. nije rijetko da ću vidjeti ekran ispred nje. A da će ljudi piti kafu, jesti ili kako god. Dakle, i ono čemu svjedočimo, nama se čini da tim zabavljanjem muzikom ili nekim sadržajem čini nam se da djetetu zadovoljavamo potrebe, mi gušimo na taj način i da ne govorim sad je to druga tema kako utičemo na centralni nervni sistem i razvoj djeteta, kašnjenje u razvoju i svega ostalog. Dakle, bazična potreba za maženjem, kako ste rekli, za povezivanjem se roditelja do 18. mjeseca znači da smo mi kontinuirano sa njima. Nije rijetko da čujem ljude da djecu ostave bakama, dekama da bi otputovali, odmorili. Sve je to u redu.
Da, to su neki momenti. To ću da pazim.
Da.
Za toliko, da.
Da, to je sve u redu, ali važno imati na umu da tih 18 mjeseci jako kratko traje, a tu se gradi osnovno povjerenje naspram nepovjerenja isprem toga se orijentišemo prema svijetu i vidimo ljude i svijet u njemu kao nekog, kao sigurno kao mjesto da, sigurno ili mjesto. Nesigurno.
Znači, otprilike tih 18 mjeseci bi trebalo to izbjegavati.
Tako je. Uh-huh. E sad, šta dalje? Kako zadovoljiti dalje potrebe djece? Ono što je, može da zvuči utopistički, ali potrebe djece se zadovoljavaju na način što mi osluškujemo njihova bića, njihovu ličnost, jer oni neke crte te svoje ličnosti i obrise ličnosti donesu, to jest donesu ličnost na ovaj svijet. Mi možemo prethodno imati nekakve svoje ideje u svom djetetu. A dobro je razmišljati u smjeru da naše dijete je kompetentno. Znate, mi u našoj sredini znamo da prejedamo djecu, da ih pretopljavamo, da za njih kreiramo nekakav budući život, šta treba i ne treba. I na taj način da ih gušimo, to je sad jedan jako klizav teren da. I voljela bih se ograditi u tom smjeru na način da nije potrebno da razvijamo plišane generacije, da nam djeca donose odluke. Što je jači roditeljski subsistem, to je jača porodica. Dakle, roditelji odlučuju o svemu, ali bilo kakva vrsta nametanja, ideja kako treba ovaj njihov život da izgleda, naročito za darovitu djecu, zna biti gušenje neosluškivanje njihovih potreba i gušenje njihove ličnosti.
I slobode.
Tako, i slobode.
U odlučivanju, tako ipak je, za je. Sebe.
Privatnosti, to mi zovemo u porodičnoj terapiji diferencijacija selfa. Dakle, kad dajemo jedni drugima u okviru porodičnog života pravo na tu slobodu da se razvijamo, pravo na privatnost, da se razvijamo u skladu sa nekim sopstvenim tim načelima ili potrebama ili kako god, i njih imamo od ranih dana. Dakle, dijete zna ili gladno ili nije, i to nam pokazuje od ranog djetinjstva. Ako počne da plače, mi ga nahranimo. Ako je sito, mi ga pomazimo, zagrlimo. Dakle, život je jednostavan, ali i to je taj život u skladu sa prirodom. Nekako često govorimo u skladu sa prirodom, zamišljamo zelenilo.
Da.
A u stvari je to sa izvornim sobom koje smo tad u ranom djetinjstvu itekako imali. Baš jedan Jesper Juhl, sjajan je autor u vezi s tim, ima knjigu Vaše kompetentno dete koju bih preporučila, i u stvari to je to zadovoljavanje emocionalnih potreba. Potom razgovor negdje, to je nešto važno o čemu često govorim, a to je da na našim prostorima postoji razlika u skladu sa reagovanjem na emotivne potrebe dječaka i djevojčica. I često se emotivne potrebe dječaka zanemaruju. Ako dječak počne da plače, onda mu se skreće pažnje šta plače, što je za djevojčice. Dječaci ne plaču, oni su snaži. A patrijarh Pavle u jednoj situaciji, da sad ne širim, kaže duša je bespolna. I prosto ona je rođena u tom tijelu dječaka, djevojčice. On govori o tome možda i u nekom drugom koje se ne osjeća tako. I ono što je negdje važno jeste da često u psihoterapijskoj praksi muškarci su klijenti srednjih nekih godina, iz razloga što su odrasli u kulturi koja je poricala osjećanja kod dječaka. Tako da bi to značilo jedna vrsta, shodno onom pitanju s početka, da njihove emocionalne potrebe nisu zadovoljene, osluškivane od strane roditelja. Ajde, šta ti je, nije to ništa strašno, šta sad imaš da plačeš? A važno je napomenuti da su kod djece osjećanja intenzivnija nego kod odraslih. Dakle, što je dijete nižeg uzrasta, to su intenzivnija osjećanja, i ona se kroz vrijeme polako socijalizuju. Tako da, tako uokvirena i socijalizovana osjećanja mi unosimo u naše odnose i partnerske odnose, u brak, u supružništvo, i nekako već ta šema postojeća postaje problem na neki način, jer mi unosimo dvije različite postojeće šeme. Mi kažemo kad te potrebe nisu zadovoljene, kad je onaj neko od koga nam život zavisi, kad nam nanosi bol, mi kasnije osobu za koju se vezujemo vidimo istovremeno kao ljekovitu i izvor bola i straha, i razvijamo jedan ambivalentan taj afektivni tip vezanosti. Dakle, voli me da te ne volim, ne voli me da te volim, i na način da tražim utjehu, a u stvari odbacujemo i napadamo I česti su primjeri iz prakse da muž ide da gleda utakmicu, žena ostaje već noćima sama i on se vraća sa utakmice i ona počinje da ga napada. Dakle, to nam je najčešće.
A u stvari samo je htjela da budu zajedno.
Ali koliko važno, tad se javlja jedan strah od napuštanja. Uh-huh. Zvuči banalno. Evo sad je liga u toku. Kad ona ostaje napuštena sa svojim djetetom najranije, najčešće u tom najranijem uzrastu, ona u stvari osjeća jednu malu smrt i strah od napuštanja. I zato ljudi dolaze u terapiju, to postaje velika stvar. Tako da negdje baš Sue Johnson, koja je stvorila tu teoriju, govori koliko je u stvari važno razumijevanje. A naša Kirijaki Polihroni, koja je onako jedna tradicionalna Grkinja, govori o validaciji tih osjećanja. Ako je za nju utakmica neka mala smrt, u stvari zvuči grubo, veliko, strašno, ali na nivou emotivnom to jeste tako. Taj konstantni strah od napuštanja koji se negdje u ranom djetinjstvu možda
da,
i razvio.
Da, razvio se, pa je onda ovdje samo oživljen. Tako kažemo. Da li u nekoj ozbiljnijoj formi sa više godine. Primjetno je i u svijetu, a i kod nas, da se mladi ljudi teže odlučuju na brak. I uopšte možda i na bilo kakve emotivne veze, a kamoli tek na brak. Zašto je to tako? Nekako sve kasnije i kasnije se odlučuju na brak, a iako se odluče, ne znam, primijetila sam prosto da toliko zamerki ima i toliko kako da niko ne valja. I mnogo je, imam utisak da je toliko teško da se sklopi neki odnos, što je nelogično, to su mladi ljudi i trebalo bi da ima nekog više druženja, prijateljstva, provođenja nekog vremena zajedno, međutim toga je sve manje. Zašto je to tako i da li je baš tako?
Da. Ovo što ću reći je sad malo psihosociološki presjek. Uh-huh. I negdje moja ljutnja iz terapijske pozicije na komunističku generaciju koja je izrodila, koja je prekinula neku važnu nit. Uh-huh. To je moj doživljaj. Dakle, govorim u lično ime, ne u ime struke, a izlazi iz terapijske prakse. Da, kao da je prekinuta nit neke mudrosti kako graditi dobre međuljudske odnose i neki površni optimizam i materializam je nastupio. Tako da ono što se događa i u ovom trenutku jeste da mi kasnimo u odnosu na svijet, pošto je u svijetu drugačiji trend.
Dobro.
Ali sad ću malo reći o tome. Dakle, zašto sam rekla da je ta generacija, postoje tu neka sociološka istraživanja da je ta generacija od 960. pa nadalje išla uzlaznom putanjom na način da je to najprivilegovanija generacija od Hrista. I da su oni se peli nekim erdevinama, onda su samo nam otkinuli tu stabilnost tih merdevina. Dakle, govorim o generacijama koje su 960. do 80. bile stvaralačke, da su stvorile porodice i da su danas ta djeca zapravo uskraćena za neke zdrave odnose, jer se tada računalo na državu, na materijalnu neku
djeca
vrijednost.
Djeca tih koji su gradili.
Tako je. I ono čemu svjedočimo jeste da je Crna Gora u Europi zemlja gdje se najkasnije odvajaju djeca
od roditelja
i to je, zamislite, prosječna godina je 36. Dakle, to su sve, ajde onako nekako sociološki uzroci tog kasnijeg odvajanja i usuđivanja da se izađe iz te zone komfora, gdje mi u stvari sa slabo diferenciranim selfom koji smo prethodno spomenuli, živimo u tom komforu roditeljstva produženog i mi imamo jedan životni ciklus koji se zove napuštanje čada iz gnijezda, lansiranje, čak zovemo lansiranje čada iz gnijezda i onda ta čada nisu lansirana adekvatno i problemi se nastavljaju iz životnog ciklusa jednog u sljedeći i onda je tu samo formiranje bračne zajednice nova odgovornost na koju obično nismo spremni. Tako da, jer nismo do tada preuzimali odgovornost, jer adekvatno nismo prolazili kroz te životne cikluse. To je jedna stvar. Druga stvar je, ja ću podijeliti sa vama jednu ranjivu temu u vezi sa tim, jeste da veliki broj mladih ljudi u ovom trenutku zaista želi formirati brak i imati kvalitetno partnerstvo, a da oni nemaju nikog, da su sami.
Pa to sam primijetila, da. Zbog čega je to
i
tako?
To je često u psihoterapiji. Nešto što je jako važno, o čemu je potrebno još više govoriti, jeste da mi imamo COVID posljedice na dubokom nivou. Dakle, i došlo je do te alijenacije, do tog otuđivanja, i došlo je do stvaranja te individualističke kulture, ili kako se danas savremeno zove i cancel kulture, gdje mi imamo, ako jedna snaha ili kako god, budući nekakav izbor zeta, supružnika ili kako god, mi ga automatski cancelujemo, otkazujemo ga na način što mu nije dovoljno dobro ovo ili ono i kako god. I negdje veliki je tu pritisak na mladim ljudima, a sa druge strane oni su otuđeni, oni ne znaju kako da se povežu i da upoznaju jedni druge. Tako da tu postoji zaista mnogo izazova i to zahtijeva jednu posebnu emisiju i jedan poseban razgovor u vezi sa tim, gdje mlade ljude treba osnažiti da u samom startu nije potrebno da traže osobu za čitav život. Oni traže osobu za čitav život. Da. I ta frustracija...
A to neka frustracija i potreba za vezanošću. Da.
Već da prije toga potrebno je da grade odnose sa populacijom koju žele sebi birati.
Suprotno pola.
Tako je, tako da prosto to je nešto što je da grade odnose, da se druže.
Da.
Ima patrijarh Pavle, evo, ne spominjem ga slučajno dva puta danas, jedan mladić koji je došao kod njega i kaže nije mogao da se oženi, nije mogao da nađe, on mu je rekao kruži, druži se. I to je sve što je rekao. I zaista, ja nekad znam i u terapiji reći kruži, druži se, jer oni ne znaju kako da se druže iz tih svojih mikrosvjetova. Da. Dakle, ta digitalna era je dovela do toga da su u mikrosvjetovima, u nekim, kako oni to zovu, bablima, bubble. Ja živim u svom nekom svijetu koji je moj bubble i normalno da iz tog balona ne može, da nije lako izaći i teško se povezati. Tako da tu mi, čini mi se sad, treba da imamo čitave škole povezivanja i građenja. Drugo, jako tužno, i poziv uz moje unaprijed, traženje unaprijed oproštenja, poziv i za crkvu i za sve zajednice, za moju psihoterapijsku zajednicu, za škole, za razne klubove. Naši mladi ljudi nemaju mjesto gdje se povezuju. Oni nemaju mjesta mimo klubova, kafana, restorana i na taj način. Dakle, ne postoje mjesta gdje će oni da zajedničare, gdje će oni nešto da rade. Postoji, recimo, neke vrste zajednica u našoj državi. Izviđači su odličan, recimo, primjer toga kako treba, strukturirano, dobro mjesto gdje oni mogu svoje potrebe da zadovolje, da se upoznaju, da zajedno putuju. Folklor ansambli su također, ali to su ljudi sa istim interesovanjima, dakle, i sa zajedničkim ciljem.
Ima druži se, ali nema kruži.
Nema kruži. Tako je. Eto, i ono što je sad u savremenom svijetu moderno, za čim mi zaostajemo, jeste da ljudi teže da se što prije vjenčavaju i stvaraju porodice i rađaju djecu. Zašto? Ja sam se pitala zašto, i to sam saznala u nekom krugu nekih umjetnika, onako, koji su aktualno prisutni u svijetu na sceni. Kažu da u stvari su se ljudi uplašili tog jaza u digitalnoj eri između novih digitalnih generacija, jer se smatra da smo mi bliži po mentalnom sklopu svom čukunđedu nego svom djetetu koje raste u digitalnoj eri, i oni žele da stignu svoju djecu i da budu u istoj eri, da budu a digitalna revolucija, dakle, svjedočimo koliko sve napreduje i kojim tempom ona ide, tako da to je nešto što je u svijetu dominantno. Žao mi je što kasnimo, ali negdje možda mladima može to biti signal, i svjedočimo, a vidjet ćemo da će Bog da svjedočimo i u nekoj bliskoj budućnosti da se i taj, da taj trend kod nas dolazi, jer nije rijetko da u seansama imam mlade ljude od 25 do 27, pa čak i 23, da misle da su za nešto zakasnili. I za posao, i brak, i porodicu, i sve ostalo. Tako da rekla bih da taj talas dolazi, a potrebno je mi odrasli da nekako budemo spremni i da ih adekvatno pripremimo za to.
Predlažem da ovdje napravimo jednu kratku pauzu muzičku, pa onda da se vratimo temi. Može?
Može.
Thank you. ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora.
Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radio Svetigore. Sa nama je diplomirani psiholog i bračni terapeut Branka Ćelasan. Razgovaramo o braku i o mladima i spremnosti za brak. Šta znači to biti spreman za brak?
Pa iz onog prethodnog dijela emisije, u stvari ta voljenost, način na koji smo voljeni kroz odrastanje, uticali su na to da mi imamo nekakvu integrisanu cjelinu sebe, da smo ličnosti koje su mogli integrisati sva ta voljenja, tako da kažem. Potom, način na koji su se voljeli roditelji često jeste smjernica. Dakle, kao što smo malo prije govorile negdje, ukoliko su se roditelji voljeli, poštovali, taj odnos bio jasan, veća je vjerovatnoća da će ljudi imati u svojoj bračnoj zajednici takav odnos. Međutim, nije rijetko da ljudi koji su imali način da riješe probleme, odabrali razvod, da buduće generacije grade korektivne obrasce, mi to tako zovemo, na način da sami stvaraju sliku o tome kako treba i da pokazuju ljubav i privrženost i grade odnose spram te slike koje su kvalitetni, mi to zovemo korektivni. Događa se naravno i replikativni, da je ta vjerovatnoća što je više bilo razvoda u porodičnom stablu, često svjedočimo da je rizik da će se ponoviti i to zovemo replikativnim obrascem, ali u terapiji smo da to preveniramo kad se dogodi kriza, da preveniramo razvod ukoliko naravno život isključuje nasilje i tako dalje, neke oblike koje nisu dobri ni za koga. Tako da spremnost za brak negdje gradimo kroz život, ali nije rijetko da je mladim ljudima potreban i savjetodavni rad. U našoj organizaciji imali smo nekad program koji se zvao Zdrava porodica, pa su mladi ljudi koji bi željeli stupiti u brak dolazili na razgovore i pripremati se. Dakle, to je jedan novi životni ciklus za koji jeste potrebna priprema. Nekad smo imali u tradiciji na način na koji smo mi to mogli kao narod, a onim komunizmom koji sam spomenula je nekako ukinut taj obrazac neki. Taj obrazac je bio put kako da idemo, a pritom da sačuvamo tu našu autentičnost tim putem, dakle da ne idemo utabanim stazama po svaku cijenu, već da sačuvamo autentičnost, ali je bilo sigurnije. E, danas je to nešto što ne postoji, već modeli brakova su razni, načini života su razni, postoji jedna neujednačenost socijalna u tom smislu i mladim ljudima jeste potrebna podrška da donesu takve odluke i da budu spremni. Kad su spremni, kroz našu terapijsku praksu, kroz lično iskustvo i život se pokazalo da nikad nismo spremni za nešto. Već prosto
dok
dajemo doprinos.
Suočimo sa
tako,
tim, da.
Suočavanje bi značilo spremnost, ali dajemo doprinos toj spremnosti na sve ove načine.
Nekako iz razgovora sa mladim ljudima primijetila sam, hajde da to tako nazovemo, nekako dvije grupe problema, pa bih rado podijelila sa vama da pokušamo da nekako razjasnimo zašto je to tako. Kada razgovaram sa mladim muškarcima, oni kažu, pa ne znam, nemam siguran posao, nemam toliko novca, nemam stan, nemam 1001 razlog zašto se ne vezuju. Uglavnom su to razlozi materijalne prirode ili imaju taj neki odgovor, na primjer, koga da nađem. jer djevojke o kojima govore iz njihovog nekog viđenja ili pogleda na stvari izgleda da prosto treba da imaš onako jednu dobru materijalnu podlogu da bi uopšte mogao da priđeš nekome. E sad kad razgovaram sa mladim djevojkama, one se žale da niko ne prilazi, da nema takvih kako da kažem razgovora na tu temu, ili da su potpuno su različita viđenja problema kod muškaraca i kod djevojaka. Djevojke se žale, kao što rekao, da momci ne prilaze ili da su prosto nezreli, da su nestabilni, da ne može sa njima zrelo i lijepo da se razgovara, a ovi muški se žale na ove druge stvari. Zašto je to tako i imali pomoći ovako na nekom opštem nivou?
Pa to nam je posljedica nekakvih društvenih problema i nekog društvenog stanja. Dakle, najprije ja često spominjem taj prisilni pozitivizam koji je prisutan u javnom diskursu, na društvenim mrežama. Da, i muškarci, momci imaju najčešće taj problem da veliki teret, ja moram priznati da kroz terapijsku praksu se osjeća taj veliki teret da oni moraju stvoriti, da moraju financijski biti obezbijeđeni da bi imali djevojku. Moraju imati auto, moraju imati platu, moraju ići na putovanje, i to je ta slika ovoga svijeta kako treba. Dakle,
a je li to stvarno tako?
I njihov realni osjećaj je da je to stvarno tako. I kako se realno stvari odvijaju jeste da zaista budu odbačeni ukoliko sve to nemaju. Ima, nije rijetko da voze bicikl, da nešto bave se tamo nekim svojim poslovima, imaju prosječne plate, žive kao podstanari ili kako god, i da im je zbog tih uslova teško pronaći nekog i da se često osjećaju nekako odbačeno i usamljeno. Sa druge strane, kada je ženska populacija u pitanju, tu također postoji prisilni pozitivizam, nisam dovoljno lijepa, nisam. U svakom slučaju, iako ste prepoznali ovo da različito razmišljaju i da je različit pristup, u suštini pristup je isti.
Različiti su razlozi.
Razlozi su različiti, a polazna osoba je nisam dovoljna ili dovoljen. I taj osjećaj nedovoljnosti je u stvari to što dovodi direktno do toga da se oni ne povezuju. A taj osjećaj zvuči ovako prilično jednostavno i banalno.
Kako se on razvija, taj osjećaj nedovoljnosti?
Međutim, ono što ga je razvilo je upravo ta slika toga tamo i gubitka onog sopstvenog integriteta. Ko sam ja? Šta sam ja? Ja nerijetko u terapiji kažem, ajmo da nacrtamo tog nekog budućeg ili buduću na način da vidimo šta ti želiš, koga želiš za sebe, koje su tvoje vrijednosti. Da bi mi imali sliku tog nekog, potrebno je prvo da upoznamo dobro sebe, sopstvene vrijednosti, porodične vrijednosti, šta to želimo ovom svijetu, između ostalog, i šta, koji je to cilj našeg života također. Šta je smisao toga zašto smo tu, i sprem toga kad krenemo da biramo osobu, onda potpuno zanemarimo onaj materijalni trenutak koji je, i imamo sad tu posljedicu neokapitalizma da se odnosi materializuju. I to je ono što je problem. A mi materijalno ne možemo, kako mladi kažu, mečovati. Dakle, prosto ako krenemo da povežemo materijalnu jednu stvar sa drugom, tu ne postoji spojnica. A u ovom nekom drugom duhovnom smislu, definitivno Jovan Zlatousti, mislim da je to 4. vijek nove ere, govorio je o tome kako treba majka da udaje ćerku. I recimo, ja sam bila zadivljena koliko je to savremeno i svevremensko, da nije potrebno da traži novac, da nije potrebno da traži i metak, već neko ko će umjeti da je voli, ja sad parafraziram, i neko ko će joj u nedaćama, u teškim trenucima do kraja života biti uz nju, u bolestima i tako dalje. I isto tako za mladića. Dakle, jedan tekst koji je potpuno svevremenski. I to je ono gdje se desi mismeč, kako oni kažu. Dakle, oni traže da su materijalno bezbjedni, da imaju sve te mogućnosti, Djevojke traže da su dovoljno lijepe, dovoljno da imaju svega, da im je outfit kako treba i da može da se mečuje. Ja se izvinjavam zbog ove terminologije, ali ovo je nešto što dominira sad među mladim ljudima. Dakle, da su dovoljno lijepo obučene, dovoljno lijepo izgledaju i tako dalje spram tih Instagram i ostalih mjera i kriterijuma, a zaborave na sebe. I onda kad oni negdje u terapiji, znamo da se pitamo, pa koga ti želiš da sretneš? Jer prosto to je neka materializacija neke osobe koja je nama u suštini njenog bića potpuno nepoznata. To je neka slika nje. I onda se vraćamo sebi i onda se vraćamo tim vrijednostima šta želimo sresti kod te osobe i onda se vraćamo odnosu. I u stvari da mlade ljude je potrebno osnažiti, da je potrebno da grade odnose sa drugim ljudima i da sve ovo, čak postoji naučno istraživanje da što su manje imali kad su krenuli u neke bračne vode, tako da ih nazovem, i u traženje sigurne luke, to je teorija afektivne vezanosti, govori o toj sigurnoj luci, to su bili uspješniji, to su više postigli u ovom životu.
I duže su trajali ti brakovi, onako.
Tako je, duže. E sad, ima tu jedna zamka što mladi misle da sve mogu sami i trebaju sami. To je ono što je zamka ovog vremena i negdje ja osjećam odgovornost kao odrasla osoba da smo ih mi ostavili tu. A možda i to neko pitanje bogoostavljenosti koje se otvara u, to jest njihovog osjećaja.
Što je veliki pritisak.
Jest. Tako da negdje potrebno im je dati tu snagu, niste sami. Negdje postoji ovaj porodični sistem i državni sistem i postoji mnogo sistema u koje treba da vjerujete. A oni su izgubili to povjerenje. I tu je taj problem. Zašto misle da treba u taj odnos da uđu sa svim tim materijalnim imetkom i prosto taj osjećaj nedovoljnosti dolazi naime iz tog osjećaja nepovjerenja prema svim ovim sistemima iz kojih potiču. Prirodno i normalno da će tako se osjećati, a prosto pitanje je kako dalje. Dakle, sistemski je potrebno, ovo sad zvuči utopistički, ali sistemski je potrebno da ih podržimo.
Pa meni nekako bude žao, nažalost to su sve češći slučajevi, da ne prođe ni godinu dana, budemo svjedoci nekih divnih, pompeznih svadbi, vjenčanja, svega tako divnog, i onda ne prođe ni godinu dana, a ti mladi ljudi se razvedu. Pa onda, znate kako to bude na više tabora, oni neki koji, ne znam, po 30, 40 ili 20, 15 godina u braku, pa nekako gotovo likujući kažu, a vidi, nije niko sada više neće ništa da trpi, i ne znam, uvijek ima puno tih nekih savjeta. Meni to bude obično tužno, zato što svaki razvod, a to je i dokazano negdje kroz neka istraživanja, je gotovo mala smrt. I onda tako neki mladi čovjek, znači, morao je da prođe, mislim, šta je to moglo da se dogodi u njihovim životima, njihovim razmišljanjima, i koliko su duboki ti osjećaji i promašaj da to tako moralo brzo da se završi. Nekako mi je to slika toga koliko smo mi zaista u dubokom problemu i koliko nekako treba da što prije počnemo da nešto radimo po tom pitanju. Jer su to, ne bih ja rekla da je to pitanje negdje nemanja želje za trpljenje, nego je pitanje šta treba trpiti, kako to sve treba da izgleda, koliko treba da bude saradnja, ne trpljenje. Nekako, ne znam, evo, da malo i to
otvorimo. Da, pa ono što smo uradili, razvili smo instant generacije. Dakle, sve na klik, i sad, pošto ja najviše volim štititi mlade ljude i negdje osjećam odgovornost da je to naša odgovornost kako smo to dozvolili. I onda ako nemate instant gratifikacije, kako u nauci zovemo, a jedan eksperiment Marshmallow govori o tome, djeci, ima na YouTube jedan sjajan prikaz tog eksperimenta, djeci su dali Marshmallow kolačić, djeci uzrasta od 4-5 godina, i rekli, ako sačekaš 10 minuta, dobit ćeš još jedan. i mali procenat, sad da ne govorim i ne širim priču o tome, mali procenat izdržao. Tu postoji u videu kako odmah krenu da ga mirišu, jedu i tako dalje. A taj procenat djece koji su izdržali tu odlaganje te vrste, oni su dokazano naučno, oni su ih pratili, istraživači do kraja, kroz njihov život, izvinjavam se, i ono što su dokazali jeste da su to bili ljudi koji su gradili bolje međuljudske odnose, nisu tražili instant gratifikaciju, to instant neku nagradu, već su razvili nešto što se zove odlaganje zadovoljstva. I naime, negdje prekid bračne zajednice tako u kratkom vremenskom roku vidim kao frustraciju na nivou nemanja kapaciteta da je podnesu, jer brak je jedan proces, jedan težak i izazovan proces, i prosto ako tražimo tu instant gratifikaciju, normalno da u prvoj nekoj svađi ćemo se iz ove perspektive nedostatka kapaciteta za razvojem dobrih veza i vezanosti, ono što slijedi je da ćemo izaći, jer tražimo tu instant gratifikaciju da nam je odmah brak jedna uspješna tvorevina u kojoj uživamo. Ako svjedočimo razvoju tih nekih bračnih zajednica, svako od nas može, kad bi promislio o sebi, može razmišljati o konfliktima, intenzitetima konflikta, da su oni nekako bili najintenzivniji na početku bračne zajednice. I mladim ljudima se to na to ne ukaže. Već onako, vi ćete sad da se volite, da stvarate porodicu i tako dalje. Negdje aktivizam govori iz mene u vezi sa tim sistemom, da im treba podrška, da ih obučimo kako bračni život izgleda, da ti konflikti koji dolaze su potrebni da bi se odnosi razvijali, samo da oni dugo ne traju i da nisu prevelikog intenziteta. Tako da nekako izgubljeni su oni u svemu ovome, u ovom zagađenju od informacija koje imamo već decenijskom, i nekako ne nalaze put ka sebi, a onda ni ka drugom čovjeku, jer su zatrpani raznim informacijama, raznim modelima, oblicima života, i teško im je da stupe u brak, a onda im teško da ga održe. I potrebna je pomoć i podrška. Porodice zaostaju u tome, tu sam ja negdje ljuta na te prethodne generacije koje nisu miroljubive, koje nemaju tu mudrost da nekako afirmišu, validiraju njihove mlade živote, njihova interesovanja i sve ostalo.
Evo i ovo da pitamo, da li je još uvijek odlazak kod psihologa, kod terapeuta nekako tabu tema, ili da kažem nešto što ipak nije najprivlačnija stvar, ili smo malo uspjeli nekako da pređemo tu granicu pa da počnemo da malo i neku svoju mentalnu higijenu da brinemo i na taj način o sebi?
Pa možda taj podatak da je jako teško naći termin kod psihoterapeuta govori u prilog tome da smo udaljili se značajno od toga. I negdje ljudi se bave sopstvenim mentalnim zdravljem na način da traže stručna lica i onako traže pomoć na taj način. I to je sad nešto što je u našem mentalitetu jako prisutno, i svi termini su uglavnom popunjeni. Kad pokušam pronaći za nekog terapeuta u gradu, konkretno u Podgorici, mnogo je teško. Tako da mislim da tu te predrasu, te zavjese su nekako pale, ti zidovi su pretvoreni u vrata, tako da ljudi traže stručnu pomoć i sve više imaju potrebu za njom.
Pa to je dobro.
Jeste.
Mnogo bismo mi mogli da razgovaramo i da otvorimo mnogo, mnogo tema, ali eto, moramo i stati i ostaviti nešto i za drugi put. Hvala vam što ste bili naš gost i nadam se da ćemo češće onako otvarati neke teme i za naše slušaoci i negdje ih ohrabriti da nam možda i sami šalju pitanja sljedeći put, kako bismo nekako na više načina pokušali da otvorimo taj put ka možda početku rješavanja nekog problema, makar na onom minimalnom ličnom nivou ili u svojoj porodici ako ne možemo nešto više od toga da uradimo.
Hvala vam na pozivu. Dragocjeno je ovo iskustvo sa vama, zaista inspirativno i nekako otvara otvara mnogo tema. Hvala.
Uvaženi slušalci, sa nama je ovoga jutra bila diplomirani psiholog i bračni terapeut Branka Ćelasan. Razgovarali smo o mladima i braku. Ostanite uz nas.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.